موزة أطلق راديو سيسيلي. Декабрьнең 9-нчы җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Шимбә көнне Русиянең күп кенә төбәкләрендә сайлау нәтиҗәләренә канәгатьсезлек белдереп каршылык чаралары үтәчәк. Казанда да бу чарага әзерлек бара. Чаллыда татар иҗтимагый үзәге каршылык чараларында катнашса, казандагылар әле икеләнә. Татар яшьләре җитәкчесе фикерен белербез. Бүген бөтен дөнья коррупциягә каршы көрәш көне. Татарстанда һәр 5-нче кеше коррупция белән очрашкан. Казанда күренекле язучы Фәниз Яруллин вафат булды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Хиндстанда көчле янгын чыгып, 70ләп кеше һәлак булды. Сүрия хакимияте Хомаста зур күләмле операциягә әзерләнә. Татарстан һава ширкәтенә Европага чартер очышлар тыелды. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп сөйләрбез. Хиндстанның көнчыгышында Калькутта шәһәре хастаханәсендә көчле янгын чыкты. Соңгы мәгълүматларга караганда 70-кә якын кеше һәлак булган. Бүген иртән 5 катлы бинаны иң аскы катыннан янгын чыккан. Ялкын тиз арада хастаханәне каплап алган, бүлмәдән бүлмәгә күчкән. Коткаручылар ут иченнән 60-лап кешене чыгарган. Дистәләгән авыручы янына кирип җитә алмаган. Янгын сүндерү өчен 5 сәгать вакыт киткән. Лицензиясе алынган хастаханәдә якынча 160-лап авыручы булган. Янгынны түгел сәбәпләре әйтелми, гаепләрне иң кырыс җаза көтә дип белдерде хакимият вәкилләре. Сүрия оппозициясе активистлары белдергәнчә, хакимият кешеләре Хомсны шылганышка алган. Моңа кадәр әлеге шәһәр Башар Асад режимына каршылык белдерүчеләрнең үзәге саналды. Оппозициянең милли шурасы сүзләренчә, президент Асад әлеге шәһәрдә зур күләмле хәрби гамәл башларга пәнҗешәмбе үткәргеч торба шартлауны сәбәп итеп алган. Ул торба аша ягулык Хомстагы нефть эшкәртү заводына бара иде. Каршылык белдерүчеләр фикеренчә, Сүрия хакимияте Хомстагы оппозицияны тулысынча юк итмәкче, шуңа да махсус кешеләр шәһәрдә кан кыйышлы һөҗүмгә әзерләнә, ди Сүриянең оппозиция вәкилләре. Израильнең хәрби һава көчләре Газа сызыгына һөҗүм итү нәтиҗәсендә бер Фәләстин һәлак булды, дистәләгән кеше яраланды. Җирле мәгълүмат чаралары белдерүенчә, шәһәр өстендә F-16 хәрби очкычлары күренгәннән соң Газада 3 шартлау булган. Яраланучылар арасында 7 бала, 3 хатын-кыз да бар. Алар бомбага тотылган тикшерү нуктасыннан ерак түгел йортта яшәгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Җимгага каршы төндә Казанда 74 яшендә Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин вафат булды. Шагыйр белән хушлашу иртәгә сәгать 11-дә Камал театрында булачак. Ул 1938 елның 9 февралендә Татарстанның Баулы районы Кызылъяр авылында игенче крестьян гаиләсендә туган. Афганстанның Кунар вилаятында Интихарши мәчет янында үзен шартлату нәтиҗәсендә 4 кеше һәлак булды. Террор гамәле Гази Абад районында җимга намазыннан оештырылды. Тикшерү идарәсе белдерүенчә, үлүчеләр арасында район полициясе башлыгы һәм аның сакчысы да бар. 5ләп кеше яраланган. Кунарның төп халкы сүннәләр тәшкил итә. Шуңа да полиция әлеге террор гамәлен атна башында булган шартлаулар белән бәйләргә ашыкмый. Атна башында булган бомба шартлатуларны Пакистанда урнашкан радикал карашлы сүннәләр төркеме үз өстенә алган иде. Җимга кичен Русия Үзәк сайлау комиссиясе Дәүләт Думасына депутатлар сайлауның рәсми нәтиҗәләрен җиткерергә тиеш. Комиссияның утырышы Мәскәү вакыты белән кичке 8-гә каралган. Элегерәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Шуров 100% хаякын бюллетеннәрне санаганнан соң бердәм Русия 50% хаякын тавыш җыйды дигән иде. Шул рәвешле хакимият феркасы парламенттагы 450 урынның 238-нә ия булырга тиеш. КПРФ КПРФ 92, Ғадел Русия 64, ЛДПР 56 орынға мандат алыр деп күтілі. Росавиация ноябрьде махсус комиссия өткерген тикшеру нәтижелерін исәпке алып, Татарстан, ВИМ, Авиа, Якутия хава шеркәтләренең Европаға чартер ұшышларын тыйды. Бу хақта Русия туристлық шеркәтләре бірләшмәсе хәбәр итте. Татарстан, ВИМ, Авиа, Якутия хава шеркәтләре Русияның ұшышлар тәртибін контрольдә тоту идарәсе Европаға ұшышларын шикләү сәбәпле Болгария, Испания, Италия, Франция һәм Эстония юнәлешендә дә яңа ел программаларын үти алмаячагы әйтелде. 11 декабрьдә Казанның Сарыковта клубында Зөлфия Камалованың концерты үтәчәк. Австралиядә яшәп иҗат итүче җырчы катнашында бүген Татарстан башкаласында матбугат очрашуы узды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рустам Исхакый булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Шимбә көнне Русия күләм узачак каршылык чараларында Казандагы татар милләтчеләре катнашмаска исәп тота. Моның сәбәпләрен белербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Нче декабрьдә Русия төбәкләренең күпчелегендә Дәүләт Думасына депутатлар сайлаганда булган хилафлыкка каршы урам чаралар узарга тиеш. Әлеге чара шул исәптән Казанда да көтелә. Аны оештыручылар алдан билгеләнгән урынга кертмәү сәбәпле матбугат чарашуын Казанның Кальцо сәүдә үзәгендәге кафеларның берсендә үткәрергә мәҗбүр булды. Анда безнең хәбәрчебез Римзил Вәли булып кайтты.
Билгеле булуынча, шимбә көнне Мәскәүдә Дума сайлауларындагы хәрәмләшүләргә каршы митинг оештырылачак. Шушы уңайдан Казанда да каршылык чаралары үткәрергә җыйналар. Татарстан халкының күпчелеге республика җитәкчелеге ни әйтсә шуны үтәп, хакимият фиркасын Думага сайлады. Шулай да бюллетеннәрне ачыктан-ачык сайлау тартмаларына ыргыту фактлары да бар. Татарстандагы хукук яклаучы Дмитрий Бердников шул уңайдан каршылык акциясе оештырырга җыйна. Пәнҗешәмбе кичендә Казанның Йөзләрчә интернет кулланучыларына каршылык җыенына әзерлек турында хәбәрләр таратылды. Журналистларны иртәнге сәгать 11-гә матбугат очрашуына Бауман урамындагы Ригина кунакханәсенә чакырдылар. Күрсәтелгән вакытта Азатлык хәбәрчесе дә Ригина кунакханәсе ишеген ачып керсә дә, анда бернинди журналистлар, оештыручылар күренмәде. Кунакхана хезмәткәрләре ниндидер кешеләрнең митинг турында сорашуларын әйттеләр. Башка чара булмагач, Петербург урамындагы Ригина дигән тагын бер кунакханәнең алгы бүлмәсендә журналистларны эзләп табырга насип булды. Шақырылған журналистлар білен Рус мәдәнияте жәмғияты вакиллері сөйләшті. Дмитрий Бердников үзі бір сағаттан соңына келіп жетті. Офисынан шыққан уақытта оны полиция тұтқарлаған екен. Нинди митинг өткәрәсіз, қойда өткәрәсіз, қағазларыңыз нинди деп сұрашқанлар. Бұ тұтқарлау арқасында Бердников журналистлар білен ұшырашыға уақытында келіп жете алмаған. Ләкин Ригина қонақханасында да матбуғат ұшырашуын өткәрігі насып болмады. Кистән үк аның хезмәткәрләре түбәдән картышыру кирәклеге сылтауы белән матбугат очрашуын үткәрүгә урын бирүдән баш тартканнар. Ә журналистлар сорауларына Бердников җавап бирә башлагачтын, аларны урамга кыстап чыгарып җибәрделәр. Каршылык чарасын оештыручылар Петербург урамы буйлап шулай матбугат очрашуы үткәреп атладылар. Һәм бу очрашу Кольцо сәүдә үзәгенең бер кафесында дәвам итте. Бердников килеп туган вазгыять турында мәгълүматлар бирде.
Кажется, мирное мероприятие, которое по сути, должно было просто люди прийти, сказать, что они не согласны с фальсификацией и тому подобное. Даже, извините, некоторые лидеры партии заявляли вообще такие очень вещи. Даже на дебатах на России канал России впервые в истории позволили оппозиции говорить. Понимаете? И вот в моем... А сейчас наоборот происходит, что, кажется, партии там пишут жалобы и тому подобное, а многие люди стали возмущаться. И а некоторые люди специально это создают обстановку в стране, ажиотаж. Медведев.
Во-первых, я прошу снимать... Во-вторых, я прошу вас освободить.
А где митинг будет и во сколько?
Митинг будет в 15 часов на площадь Свободы.
Җинаятьчелеккә һәм канун бозуга каршы хәрәкәт җитәкчесе Дмитрий Бердников шимбә көнне сәгать 15-тә җыен үткәрү турында искәртү кагазын шәһәр хакимиятендә тиешле вакытта тапшырган икән. Әмма бу митингның башлану вакыты һәм урыны һаман да расланып бетмәгән кебек.
Вы знаете, мы согласно закону подали заявку уведомительного характера. И мы этим постоянно. Не зря даже Арсланов, он даже в Бен-Сулан заявил, что да, Берников там, ну, знаете, странно интересно, все опять Берников ассоциируют. Везде совсем. Хотя, извините, есть общественная организация против преступности.
А вот вы здесь, пожалуйста. 10 минут. Можно мы здесь? Выйдите, пожалуйста.
Берников һәм аның тарафдарлары бу митингны канун нигезендә үткәрергә теләләр. Шуңа күрә алар теләсән инде тәртип бозуга юл куймыйча гына 4 декабрьдә үткән сайлауларның гимнакларына ризасызлык белдерү оештырмакчылар.
А 10-е, почему 10-е было выбрано? Это было выбрано ВКонтакте, была просто организована встреча. Причем москвичами, вот, люди ВКонтакте объединились. Это народная инициатива. То есть люди, каждый по собственной инициативе хочет прийти и сказать «нет» результатам выборов, «нет» политике «Единой России», которая толкает.
Шулай итеп, сайлаулар турында канагатсызлыкны менә шушы Бертниковчылар ирек мәйданында кычкырып әйтмәкчеләр. Әлбәттә, бу тәкъдимгә кушылучылар да булыр кебек. Кәлсә сәүдә үзәгенең кафесында барган сөйләшү озакрак сузылгач, ондагы җыелышның статусы белән кызыксынучылар да табылды. Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда катнашкан фиркаларның вәкилләре әлеге җыелышта хәзергә күренмәде. Шуңа күрә казанлыларның сайлау имгакларына мөнәсәбәтләре хәзергә тулысынча ачык түгел. Кайбер партияләр үзләренең тавышларын кимитүгә шикаять итеп, үзара сөйләшкәндә генә зорлана, ләкин митингларга кешеләр җыярга шүрли кебек. Шимбә көнне үтәчәк митингкә ирек мәйданына кемнәр килер, анда нинди чыгышлар ясалар, болар барысы да шимбә көнне үтәчәк җыенда гына ачыкланыр.
Римсил Вәлине тыңладык. Казандагы татар милләтчеләре исә әлеге чараны шәһәрдә нигездә урыс милләтчеләре оештыру белән канәгать түгел һәм шуңа каршылык чарасына чыгаргамы юкмы дип икеләнә. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы рәисе Руслан Айсин сүзләренчә, әлеге ашыкмаска кирәк, чөнки моны татарларга каршы кулланырга мөмкиннәр ди ул.
Оештыручылар арасында монда Казанда урыс милләтчеләре күп, аннан безгә каршы торучы кешеләр дә бар. Вот, мәсәлән, Дина Сулеймановлар, башкалар. Бәлки, безнең позиция шунда, әгәр дә, мәсәлән, без ачыктан ачык чыксак, имә, аннар соң провокация ясап, безгә карата ниндер ниләр булачак. Менә милләтчеләр арасында шундый фикер йөри. Безне кулланалар, аннар соң Мәскәүгә менә шулай күрсәтәләр имеш монда. Татар милләтчеләре чыгып, революция оештыра. Мен калса монда бераз пауза алып карарга кирәк. Ничек килеп чыга, нинди кешеләр чыга Казанда, дип әйтәм. Әлбәттә, мин үзем сайлауларда күзәтүче буларак катнашкан кеше. Без анда фальсификация таптык 10% Бердәм Россиягә бюллетеннар. Тасланды. Шуңа күрә, әлбәттә, бу сайлаулар бик әшәке һәм фальсификацияле булды.
Димәк, син килешәсең инде Русия хакимиятенә каршы митингларга чыгырга кирәк, дип әйме? Бу фикер белән килешәсең?
Әйе, әлбәттә, кирәк, чөнки минем позициям шулай булган. Нинди генә власть булмасын, оппозиция булырга тиеш. Беренчедән, чөнки оппозиция булмаса, власть бөтенләй тәртипсез тота башлый, дип әйтим. Аның гомумән ниләре юк. Чиге юк, рамкалары юк. Була алмый. Менә без күрәбез бит инде. Ике кеше Путин белән Медведев утырып сөйләштеләр дә, син президент буласың, мин правительство башлыгы булам. Бу инде халыкка, гомумән җәмгыятькә тикерү дигән сүз. Сез монда беркем дә түгел, менә без хәл итәбез. Һәм дә бу сайлауларда да шулай килеп чыкты. Мин үзем йортларда йөрдем, нидә сайлауларда. Барлык халык Бердәм Россиягә каршы. Әмма ләкин шуңа карамастан болар Бердәм Россиягә 50% дип язып куйганнар. Язып куйганнар, чөнки максимум инде 27% алгандар инде. Шулай дип уйлыйм. Аналитиклар фаразлауга караганда да менә 27, 30% инде ул максимум.
Әмрә, син үзең бу хәрәмләшүләрне күргән кеше буларак, синең чыннан да менә чыгу теләге ул кадәр зур түгелме иртәгә, менә булай калып булмый бит инде дигән уй юкмы?
Әлбәттә, уй шундый бар, гомумән шундый ни дә бар, теләк тә бар. Кан кайный дигәндә, әлбәттә. Чөнки менә бу сайлаулардан соң бер 2-3 көн гомумән йоклап та булмады дигәндәй, менә гаделсезлек бик бит күп күрген кисеңде мен ул күнне адилсизлик инде ул заскал ул гомумен. Әмма ләкин монда хаста карарга кирәк. Безнең милләтчеләр арасында нинди позиция булдырырга тиешбез? Чөнки монда без үзебез Татарстан, мәсәлән, 86% язып куйды. Менә ничек була икән ул. Әгәр дә инде хәзер каршы чыксак, мәсәлән, гомумән республикага зыян булмасмы? Менә шундый да фикерләр бар, әлбәттә. Ну, ничек кенә булмасын, мин ул митингларны гомумән чыкмасам да, чыксам да, чыкмасам да, мин аларны яклыйм, гомумән аларның булуына мин бик шатмын. Чөнки башка үзебезнең таләпләребезне әйтергә кирәк, үзебезнең кешебезне күрсәтергә кирәк. Чөнки шул Путинның, мәсәлән, әйткән сүзләре бар. Без дигән, ну, зариф ниләр белән сөйләшмибез дип әйтте ул. Әгәр дә кешеләр булса, кешеләр позиция булса, шулар белән сынашалар.
Ә менә оппозиция дигән, ул оппозиция либеральмы хәзер?
Ну, монда шундый ни бар. Менә бу халык канәгатьсезлеген, менә шундый дулкын башланды, аны үз кулына оппозиция алды. Чөнки оппозиция, әлбәттә, либераль оппозиция үз кулына алды. Менә бу дискурсны үз кулына либераль оппозиция алды, чөнки ул күрәсең, аның ресурсы бар, аның инструкцияләре бар, аның медиа белән элемтәләре бик тыгыз, шуңа күрә менә либераль оппозиция бу дулкынны үз кулына алды. Аның гомумән, миңа калса, әлбәттә, монда бу акциянең вектора ул либераль гомумән, миңа калса, монда таләпләр сәяси төсмер алырга тиеш түгел. Либераль булсын ул, держав патриотик булсын, миңа калса, аның таләбе бер-берсе булсын, ул да булса гадел җәмгыятьне төзү и һәм тандемның китүе. Менә шулай булырга тиеш. И менә бу ике тезис. Ну, анда өченче тезис дә булырга мөмкин, мәсәлән, икътисади таләпләр дә булырга мөмкин. Менә әгәр дә бу төсмер алмаган тезислар булса, лозунглар булса, монда без күп кенә кешеләр җыялабыз. Менә бу канат астында күп кенә кешеләр керә ала, менә калса, бу агымга.
Сәяси төсмер диюң ул нәрсә?
Ну, мәсәлән, менә монда КПРФ, мәсәлән, әйтә, менә шулай эшләргә кирәк. Яисә, мәсәлән, Яблоко фиркасы шулай дип әйтә. Менә аларның кушылмавы да ул бик әйбәт. Чөнки монда ул гомум җәмгыятьни протест, общегражданский протест була инде ул. Әгәр дә, мәсәлән, агымны үз кулына КПРФ алса, яисә, мәсәлән, ЛДПР алса, монда инде әлбәттә кайбер власть белән канәгать булмаган агымнар, төркемнәр әлбәттә кушылмас иде. Сәяси ангажированность булмаганлыктан бик күп кеше, әгәр дә, мәсәлән, ул гомумән сәясәт белән шөгыльләнми, нитми, кызыксынмый, әмма ләкин бу нигә каршы чыгып, гаделсезлекне күреп, менә каршы чыгам дип чыга.
Не татарлар чыкмый бит. Татарлар бит чыкмаска җыена.
Әйе, чөнки татарлар чыкмый, чөнки монда әле татарлар үзләренең менә бу агымда үзләренең ниләрен күрә алмый пока. Үзенең мәнфәгатьләрен менә ничек кулланырга, аннарсан бер кеше юк, менә оештыручы, мәсәлән, элек ул БТУ иде, шулай бит инде, яисә анда Милли Мәҗлес, мәсәлән, я башка. Әгәр дә бер, ну, абруйлы оешма, мәсәлән, мөрәҗәгать белән чыкса, менә милләттәшләр иртәгә чыгарга кирәк, менә безнең таләпләрне иртәгә ачыктан-ачык әйтергә кирәк дигән булса, эше чыгар иде, нием юк, мәсәлән. 100% не юк, но 90% чыгар иде дип уйлыйм, чөнки менә күбесе сорый безнең кешеләр, мәсәлән, нишләргә чыгаргамы, чыкмаскамы, безнең анда ниләр буламы, безнең лозунглар буламы, без нишлибез, менә шундый ниләр бар, әлбәттә.
Хәтта урыс милләтчеләре оештырган чиракта даймы?
Әйе, чөнки ул бит инде менә күрәсең, әгәр дә менә урыс милләтчеләре оештырмаган булса, әгәр дә менә шундый төсмер алмаган булса, безнең халык икеләнмәс иде, чыгар иде. А монда яисә ул махсус шундый дезинформация чыгарылганмы? Теге рус милләтчеләре чыга дип, татар милләтчеләре чыкмасын дип. Менә шундый да бар. Ул бит инде барыбер хәзер безнең органнар эшли, алар дезинформация чыгара, провокациялар оештыра. Бәлки ул шулай да эшләнгән. Гомумән милләтчеләргә дә әйтелә, менә анда рус милләтчеләре чыга, аларның митинглары, әгәр дә сөз чыксагыз экен, мына анда кишилери көп болар, айтырлар, мына урус милләтчеләре чыкты дип. Мына шундай да булырга мөмкин. Шуңа күрә, монда күрәсең иде, мен калса заманча эшли алмау безнең мына милли хәрәкәт. Интернетта эшли алмау, гомумән тиз арада ниндер теге сәяси решениеләр кабул итү. Шундай әйберләргә китерә инде ул, күрәсең.
Димәк, тулайым әйткәндә, татар милләтчеләре иртәгә чыкмау ягында инде, әйтмәк, күпчелеге, бел аңлавымча.
Әйе, күпчелеге шулай дип уйлыйм, чөнки беренчедән теге бер консолидированный ни булмады, мәрәҗәгат булмады, чыгаргамы, чыкмаскамы. Икенчедән, менә бу мәгълүмат имеш, рус милләтчеләре чыга дип инде күбесен аптыратып калдыр, чөнки күрсәйтә, әгәр дә рус милләтчеләре чыкса инде, без никчелек тегеләй булай дип. Алар белән бер мәйданда нитә алмыйбыз, тора алмыйбыз дигәне дә бар. Ну, мен калса, ул дезинформация. Безнең аппарата властьлар тарафыннан эшләнгән әйбер. Мен калса.
Руслан Айсин Казандагы татар милләтчеләре нигездә чыкмау яклы булуын әйтсә дә, Чаллы татар иҗтимагый үзәге Шимбекне шәһәрдә узачак бу чарага кушылачагын белдерде. Иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашапов сүзләренчә, хәзер ВКонтакте челтәрендә 1600 кеше әлеге чарага киләчәген раслаган. Тулырак итеп Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Урам җыенын оештыручылар әйтүенчә, каршылык чарасы Чаллының беренче комплексындагы энтузиастлар мәйданында уздырыла. Мунысы шактый яңалык булып тора. Чөнки Чаллы тарихында биредә бер генә урам җыенының, пикетның, каршылык чарасының булганы юк иде. Узган ел энтузиастлар бульварын дистәләрчә миллион сумнар тотып матурладылар, шәһәрнең иң гүзәл урыны ясадылар. Биредә югары уку йортлары, банклар, КАМАЗ учреждениеләре, китапханалар урнашкан. Бик күпләр бу мәйданны Казанның Бауман урамы, Мәскәүнең Арбаты белән чагыштыралар. Шимбә көнне халык нәкъ менә шушында җыелмакчы була. Бу көнне булачак чара турында Чаллы татар иҗтимагый үзәге Кашапов беркадәр хәбәрдар. Башта ул сайлау алды һәм сайлау арты вазгыяты хакында фикерләрен җиткерә.
Әйе, без инде берничә мәртәбә үзебезнең татарчма үзәгенә җыелышында тикшердек, карадык, һәм инде Яблоко партиясенең җитәкчеләре Казанда булдылар, һәм инде алар безнең татар мәнфәгатьләрен яклагачтан сөйләшү шундый булды. Единая Россияга бер ни тавыш бирмәскә, бары тик биргән вакытта бирергә Яблоко партиясенә яисә коммунистларга, һәм инде безнең шул татарчма үзәге активистлары шулай эшләделәр дә, шул бер вакытта безнең татарчма үз активистлары шушы төрле оешмаларда, партияләрдә сайлау участокларында күзәтүче булып утырдылар да.
Менә сезнең татар иҗтимагый үзәге тарафыннан, шунда булган кешеләр тарафыннан сайлауны бозулар ачыкландымы?
Менә бер җегетнең әйтүенчә генә исем фамилиясен әйтеп булмый. Ул җегет каршында 200 бюллетен ыргытылган. Сайлау участогында һәм аңа 5 мең акча биргәннәр. Әмма ләкин ул җегет бүтәрсендә диктофонга үзенең сото телефоны яздырып барган, исем фамилиясен әйтергә курка. Ул студент. Менә бер күренеп торган бер шундый факт бар безнең.
Менә инде билгеле булганча, шимбә көнне Россия күләмендә шәһәрләрдә урам җыеннары була, шушы сайлауларга каршы инде Чаллыда булачакмы? Бу хакта сезгә мәгълүммы?
Әйе, без моның буенча эш алып барабыз, Чаллыда тарихи музей активистлары белән дә, азат яшьләре белән дә, һәм инде яш студентлар белән эш алып барабыз. Бу интернетта, ВКонтакте дә моның өчен аерым бит ачылды. Һәм инде шунда кешеләрне чакыру бара. Хәзерге вакытта 1600 кеше шушы акциядә катнашырга теләк белдерде, әмма дә ләкин 1600 кеше булмас, бер 500-600 кеше булыр дип мин исәплим. Әгәр бу акциядә инде Россия масштабында һәр шәһәрдә кебек ак ленталар белән кемнәр кулларына бәйләп, кемнәр сумкаларына, кемнәр машиналарына бәйләп чыгарга тиешләр. Чөнки теге ак символ теге явызлыкка, көчләүгә, басымга каршы символ дигән формада килеп чыгар дип исәплиләр оештыручылар.
Менә бу Штейнде татар иҗтимагый үзәгедә катнашачакмы?
Әйе, татар иҗтимагый үзәге катнашачак.
Русия дәүләт думасына булган сайлауның Чаллыда булган нәтиҗәләренә тагын бер кат тукталыйк. Биредә сайлауга 79%-ка якын кеше килә. Шуларның 67%-ы Единая Россия өчен, 19% чамасы коммунистлар үшін тавыш бирә. Гадел Русия 8, ЛДПР 4, Яблоко 1%-тан артык тавыш җыя. Сайлау узганнан соң Шаллы прокуратурасына 21 шикаят керә. Шуның 7-се сайлау комиссияләре рәисләре тарафыннан булса, 14 шикаят КПРФның Шаллы бүлеге җитәкчеләре ягыннан языла. Башка фиркаләрдән шикаятлар булуы хакында хәбәрләр күренмәде, ишетелмәде.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Сайлау темасына әле бүген тагын әйләнеп кайтырбыз. Уфада да хәрәмләшүләр булган. Моны күргән ханым белән сөйләшербез.
Азатлык радиосы.
Русия башкаласында үтәчәк протест җыенында дистәләрчә мең кеше катнашыр дип көтелә. Хакимият ризасызлык тулкынын бастыру өчен ашыгыч чаралар күргәндә протест белдерүчеләр саны артыгына бара. Financial Times газеты хакимиятның сайлауда һәм аннан соңгы хаталары турында мәкалә бастырып чыгарды. Нил Бакли мәкаләсе белән Наиф Акмал таныштыра.
1990-шы еллар башыннан бирле Мәскәүдә мондый зур ризасызлык чараларының узганы юк иде. Кайберәүләр инде Украинадагы Әфлисун инкыйлабын яки быелгы гарәп язы күтәрелешен искә ала башлады. Шулай да җыелучылар Каһирәнең Тахрир мәйданында яки Киевның Бәйсезлек мәйданында булган халык белән чагыштырырлык санда түгел. Шулай ук ачык аерылып торган бер җитәкче дә күренми. Демонстрацияшларның күбесе сайлаудагы күп санлы хәрәмләшүләргә ачу белдерсә дә, хәзерге хакимиятне бәреп төшерү турында да уйламый. Әмма хакимиятләр бу хәлдә дурфа кыланса, бу Русия язы башлануга сәбәп була ала. Хәзер булмаса да, киләсе март аендагы президент сайлаудан соң булырга мөмкин дип яза Бакли. Һәм хакимиятның бер ничә хатасын сүрәтләүгә күчә. Беренче хата 24 сентябрьдә Владимир Путинның киләсе елда Дмитрий Медведев белән урыннарын алмашып, кире президент кенафиенә кайтуын игълан итүе. Дәүләт җитәкчесе урынында тагын 12 елга шул ук йөзне күрү мөмкинлеге, хәтта Путинның күп кенә элекке тарафдарларының да күңелен кайтарды. Бу шулай ук әлегенә сайлау яшенә җиткән яңа буынга ил язмышын хәл итүдә үзләренә никадәр кечкенә роль бирелүен күрсәтте. Икенче хата, хакимияттагы бердәм Русия фиркасының сайлау алды көрәшен бик күңелсез итеп һәм үз-үзенә артык зур ышаныч белән оештыруы. Русиядәге идара ителә торган демократия белгече Эндрю Уилсон Кремль бернинди мавыктыргыч сюжетта уйлап чыгармаган ди. Һәм 2003 елда Михаил Ходорковскийны кулга алу тирәсендә куертылган олигархларның хакимияткә кайту омтылышы белән куркытуларны мисал итеп китерә. Үшінші хата, заманча технологияларның сайлаудағы пішырак адымларыны фош ету мүмкінліклерін тиешінші бәйәлі алмау. Ялған бюллетеннәр ташлауны хәзер смартфонға яздырып, бірінші секунд ішіндә YouTube-қа шығарып була. Тагын бер хата, мондай пішырак адымларыны Мәскәүдә ашықтан-ашық қуллану. Тауыш беру урынындагы ике бәйсез сораштыру нәтиҗәләре бердәм Русия өчен тауыш бирүчеләрнең 27.6 һәм 27.5% булуын күрсәтә. Рәсми нәтиҗә исә 46% булды. Newsweek журналының элекке баш мөхәррире Михаил Фишман Мәскәү хәзер Путинның шәхси дошманына әверелде ди. Моның ничек шулай килеп чыгуы бик аңлашылмаса да, бердәм Русиягә илнең башка зур шәһәрләрендә дә җиңелү мөмкинлеге бирелде. Илнең икенче зур шәһәре Петербурда ул 36%-тан кимрәк тавыш җыйды. Русияның 4-нче зур шәһәре Екатеринбурда хакимият фиркасы 32% җыйды. Екатеринбурның кайбер районнарында, шулай ук Волгоград, Новосибирский һәм Владивостокта рәсми нәтиҗәләр 30%-тан түбән булды. Фишман, күрәсен хакимият Мәскәү мондай түбәнсетүче саннар күрсәтә алмый дип уйлап, яки бердәм Русияның парламенттагы күпчелеген югалтуыннан куркып, гадәттән тыш чаралар күрсәтергә карар иткән ди. Ә тиз генә өстәмә тавышлар табу өчен иң уңайлы урын башкала. Сайлау нәтиҗәләренә рәнҗү хисе дүшәмбе кичендә күп кенә яшьләрнең һәм урта сыйныф вәкилләренең урамга чыгуына да сәбәп булгандыр. Әмма хакимият моннан соң да хаталар ясауны дәвам итте. Шуларның берсе дүшәмбе һәм сишәмбе көннәрендә ризасызлык белдергән берничә йөз кешене тоткарлау булды. Тағын бір қата, Мәскеуге ғаскер кіртіп, су септіргішлер кетіріп, һәм һауаға бұралақлар көтеріп, халықны қорқытырға маташуы болды. Барлық бұл қаталар Фейсбукта шимбе күні өтешек протез жиынына шығарға тілек білдіріп, тіркелушілер санының пенжішәмбі кешінде 30 мыңға жетуіне ярдәм етті. Вақиғаларының олға таба қойсы юлдан кетуі хакимиятның шимбе протез шарасында нешік іш етуіне бәйлі болашақ. Шимбе протез шарасын рұқсат ету ризасызлық хисләрінің біраз суынуына кетіре ала. Әмма шулық вақытта хакимият бұл шара оппозиция сафларына яңа кішілер жәліп итәр деп қорқа. Протез білдірушілеріні күш білән қуып тарату кішілеріні тоқтата, яки керісінше ашуларын қабарта ала. Бары тек күш қолланмау ферманығына құрбандарға кетердей вазғияттан құтқарашақ. Шуннан соң вазғият контрольден шығып тағын да қатлауланашақ. Әмі Кремль өзгіетіне олдағы бірнеше күн үшінде контролге ола алса, оны келесі елінің мартындағы президент сайлауда проблемлар күтешек. Путин әр уақыт бірдем Русиядан популярырақ болып келді, әм ол сайлауда оның күшілі күндәшләрі болмаяшақ. Тек оппозиция Дума сайлауындағы адымны қолланып, сайлаушыларыны бірдем Русиядан башқа фирқаларға тауыш берерге үгітілген кебік, Путиннан башқа тілесе кімні яқларға шақыра ала. Жұлық вақытта сайлау нәтижелеріне ұшанмау мұңаршы бір қошанда көрілмеген дәрежеде күшлі болашақ. Путинға бәлкі бірінші тапқыр өз сайлау алды кампаниясын алып барырға, һәм хәтті телевидение дебатларында да қатнашырға туры келерге мүмкін. Идара әйтілі тұрған демократия бәлкі әлі өлмегендір, әмі ол зор тезлік білен жемірлі барады Нил Бәкли.
Financial Times газетасындағы мәқәлә белән Наиф Акмал таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Татарстанда коррупцияга каршы көрәш алымнары турында сөйләрбез. Һәм җимкәгә каршы тиндә вафат булган шагыйр Фәнис Ярулин турындагы хатирәләр белән уртаклашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Хиндистанның күнчығышында Калькутта шәһәре хастаханәсе күчле янгын чыккан. Соңгы мәгълүматларга караганда 70-кә якын кеше һәлак булган. Бүген янгын 5 катлы бинаның иң аскы катыннан чыккан. Ялкын тиз арада хастаханәне каплап алган, бүлмәдән бүлмәгә күчкән. Куткаручылар ут иченнән 60-лап кешене чыгарган, дистәләгән авыручы янына кирип җитә алмаган. Лицензиясе алынган хастаханәдә якынча 160-лап авыручы булган. Янгынның төгәл сәбәпләре әлегә әйтелми. Гаеплеләрне иң кырыс жаза көте деп белдерді хакимият вәкилләре. Сүрия оппозициясе активистлары белдергәнчә, хакимият кешеләре Хомысны шулганышка алган. Моңа кадәр әлеге шәһәр Башар Асад режимына каршылык белдерүчеләрнең үзәге саналды. Оппозициянең милли шурасы сүзләренчә, президент Асад әлеге шәһәрдә зур күләмле хәрби гамәл башларга пәнҗешәмбе үткәргеч торба шартлауны сәбәп итеп алган. Ул торба аша ягулык Хомыстагы нефть ширкәте заводына бара иде. Белдерүчеләр фикеренчә, Сүрия хакимияте Хомыстагы оппозицияны тулысынча юк итмәкче, шуңа да махсус кешеләр шәһәрдә кан кыйышлы һөҗүмгә әзерләнә ди Сүриянең оппозиция вәкиле. Израильнең хәрби һава көчләре Газза сызыгына һөҗүм итү нәтиҗәсендә бер Фәләстин һәлак булды, дистәләгән кеше яраланды. Җирле мәгълүмат чаралары белдерүенчә, шәһәр өстендә F-16 хәрби эшкычлары күренгәннән соң Газзадә эш шартлау булган. Яраланучылар арасында 7 бала, 3 хатын-кыз да бар. Алар бомбага тотылган тикшерү нуктасыннан ерак түгел йортта яшәгән. Җимгага каршы төндә Казанда 73 яшендә Татарстанның халык шагыйре Фәнис Ярулин вафат булды. Шагыйр белән хушлашу иртәгә сәгать 11-дә Камал театрында булачак. Афганстанның Кунар вилаятендә Интихарши мәчет янында үзен шартлату нәтиҗәсендә 4 кеше һәлак булды. Террор гамәле Гази Абад районында җомга намазыннан соң оештырылды. Тикшерү идарәсе белдерүенчә, үлүчеләр арасында район полициясе башлыгы һәм аның сакчысы да бар. 5-ләп кеше яраланган. Җомга кичен Россия Үзәк сайлау комиссиясе Дәүләт Думасына депутатлар сайлауның рәсми нәтиҗәләрен җиткерергә тиеш. Комиссияның утырышы Мәскәү вакыты белән кичке 8-гә каралган. Росавиация ноябрьдә махсус комиссия үткәргән тикшерү нәтиҗәләрен исәпкә алып, Татарстан, ВИМ, Авиа, Якутия һава ширкәтләренең Европага чартер очышларын тыйды. Бу хакта Россия туристлык ширкәтләре берләшмәсе хәбәр итте. Элгәрәк әлеге һава ширкәтләренең эшчәнлегендә шактый җитешсезлекләр табылды дип белдергәннәр иде. Европадагы шәһәргә ışıqan vaqıtta onların ğumum tələblərini ütəvün qorab barğanlar. Tatarstan, Vim, Abiye, Yakutiye, Hava şirkətləri Rusiyanın ışışlar tərtibin kontrolda tutu idarəsi Evropağa ışışların şikləv səbəbli Bulgariya, İspanya, İtaliya, Fransiya həm İstoniya yönəlişində də yana yıl proqramların üti almayaşağı əytildi. 11 декабрда Қазанның Сарыковта клубында Зүлфия Камалованың концерті өтешек. Австралияда яшап ижат етуші жерші қатнашында бүгін Татарстан башқаласында мәтбуғат үшірашуы ұзды. Мен шетке кеткеш татар музыкасын тамырларымны іске түшірдім, хәм мұның өзім үшін не қадар мүхим икендігін аңладым, дей Камалова.
Соңғы хабарларның қысқашасы белән Рустам Исхақи болды. Толырақ мәгълүмәт Азатлық.орг сәхифәсендә сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Башкортстанда да Шимбекенне сайлаудагы хәрәмләшүләргә каршы урам җыены үтәчәк. Анда төрле фирка һәм иҗтимагый оешма вәкилләре катнашачак. Чарага барлыгы 300-дән алып берничә меңгә якын кеше килер дип көтелә. Башкортстанның татар галиме Әхәт Нигматуллинга 90 яшь тулды. Бүген профессорның үзе белән әңгәмә иштербез. Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларда бердәм Русия фиркасының Башкортстандагы бүлеге дә күп тавыш җыеп беренче урын алды. Әмма хакимият һәм үзәк сайлау комиссиясе бәян иткән саннарга ышанмаучылар да бар. Бердәм Русия фиркасы өчен тавыш биргән кешеләрнең санын арттырып күрсәтү өчен ялганлаулар, хәрәмләшүләр булды дип раслаучылар каршылык чарасына чыгарга җыена да инде. Анда беренче җыен 5 декабрь көнне Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе бинасы янында үткән иде. 8 декабрь көнне тагын бер шундый җыен республика хөкүмәте йорты янындагы Матросов исемендәге ял бакчасы мәйданында да үтте. Чыгыш ясаучылар сайлаулар нәтиҗәләренең бердәм Русия файдасына бузып күрсәтелү хакында әйтә. Шул ук вакытта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Наиля Алтынова сүзләренчә, сайлау тартмаларына күпләп артык бюллетеньнар ташлау очраклары турында хәбәрләр расланмаган. Әмма рәсми нәтиҗәләр белән килешмәүчеләр дә бар. Азатлык радиосына мөрәҗәгать иткән һәм исемен әйтмәүне үтенгән бер ханым канун бузуларының адым саен булуын раслады. Бу ханым үзенең 5 тапкыр инде төрле сайлауларда участок сайлау комиссиясе агзасы булуын әйтте. Инде бу юлы бәлки хәрәмләшүләр булмас дип уйлаган идем, әмма өметләр акланмады. Безнең сайлау участогында бердәм Русия фиркасы өчен әллә ничә төрле юл белән арттырып язулар булды, ди бу ханым.
Мин 2003 елдан бирле сайлауларда катнашам. Алда шуларның күп төрләрен күрергә туры килде. Соңгы сайлауларда 4 декабрьдә бик күп төрле алдауларга шаһит булдым. Комиссия членнары берничә тапкыр тавыш бирделәр. Һәрбер тавыш биргән чагында берничә бюллетен салырга тырыштылар. Аннан кире открепительное удостоверение белән килгән үзебездә эшләгән кешеләр шулай ук әзер бюллетеньнар салдылар. Аңардан башка аларга берничә тапкыр тавыш бирергә туры килде. Һәрбер тавыш биргән чагында 5 бюллетеньгә чаклы кулларына бирделәр. Аңардан башка кара список бар. Ул список буенча кешеләр кайсы берләре 2 тапкыр тавыш бирделәр. Алар берничә бюллетень ташладылар. Аларның ул кешеләрнең паспортларының тышы кара төстә. Шуңа күрә комиссия члены аны белеп күреп тора. Шуның белән ул кеше килү белән ул кара списокны ачып, бу кешенең паспорты буенча таба да тиз генә аңардан кул куйдырып, паспорт номерларын язып алып, 3-4-5 бюллетень кулына бирә. Алар кабинага кирип, тамга куеп, салып чыгып китәләр. Кайсы бер кешеләр берничә тапкыр килделәр.
Участок сайлау комиссиясе агзасы булган бу ханым раслаунча, сайлау урыннарына беркетелгән полиция хезмәткәрләре дә хәрәмләшүләрне күрмәмешкә салышкан. Кара исемлекләр буенча берничә урында сайлаган кешеләр дә хисапсыз булды, ди. Бу ханым әйтүенчә, төбәк сайлау комиссияларында агза булучыларның байтагы үзләре дә канун бузуларны күңелләре белән өнәмәсә дә моңа каршы чыга алмый. Беркемнең дә хәзерге авыр шартларда эшсез каласы килми. Шуңа да мондый оятсызлыкка күз йомарга һәм аның белән килешергә мәҗбүр алар. Бу хәл шул кадәр җирәнгеч һәм хакимиятләргә ышанычны тәмам битерә торган күренеш ди, исемен атамауны сораган ханым. 10 декабр көнне Уфа үзәгендәге Ленин мәйданында Дәүләт Думасына сайлауларның канунсыз булуына ризасызлык чарасы үтәргә тиеш. Урам җыенына 300-дән алып берничә меңгә кадәр кеше чыгар дип көтелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада яшәүче күренекле татар галиме, филология фәннәре һәм педагогия докторы профессор Әхәт Нигъмәтуллинга 90 яшь тулды. Шушы уңайдан аны хөрмәтләү чаралары башлана. Әхәт Нигъмәтуллин Башкортстан белән Татарстанда киң билгеле галим һәм мөгаллим. Ул 40 ел буе Башкорт дәүләт университетында татар талипларына белем бирә. Әдәбият белеме һәм нәфис әдәбиятны укыту алымнары хакында үзенең 20-дән артык китабын нәшер иткән галим дә ул. Икенче дөнья сугышы яланнарын үткән милләттәшебез башта театр училищесында белем алып, хезмәт юлын театр артисты буларак башласа да, мәгариф һәм фән өлкәсе үзенә ныграк торта яш егетне. Казан дәүләт университетының тарих филология факультетында белем алган Әхәт Нигъмәтуллин әдәбият фәне буенча башта кандидатлык, аннан докторлык диссертацияларын яклый. Төрле жанрларда иҗат итә Әхәт ага. Иҗат сандыгында күпчелек өлешне шигырьләр алып торса да, пьесалары да дистәдән артыганың. Әле Зәйнәп Бишева исемендә китап нәшриятендә 30 табактан да күбрәк әсәрләре тупланган җыентыгы үз чиратын көтә. Хаманда иҗаттан аерылмый аксакал әдип һәм галим. Әле мин шигырьләр дә язам, аларга үзем көйләр дә иҗат итәм, ди Әхәт Нигъмәтуллин.
9 ел эчендә 5 китап чыгардым мин, берсенә-берсе калын, берсен-берсе кабатламый шигырьләр. Уннан артык поэма, поэмалар интересный, уннан артык эш легенда. Шунан китаплар турында инде бик әйбәт отзывлар язылды. Шунан әле таңда китап нәшриятында барысына караганда да калдырак 30 сабаклык шигырьләр һәм 2 пьеса кергән җыентык ята инде. Шулардан тыш Мәҗит Гафури иҗаты буенча аның идеистик эволюциясе дигән китап чыгардым. Бөтенләй яңача. Мәҗит Гафурига элекке коммунистлар чорындагы дөрес булмаган бәяләрне инкар итеп, шундый объектив бәя биреп, аның үсешен дәлилләп яздым. Шундый китабын бик күп мақалалар яздым мин.
Танылган галим һәм әдип Әхәт Нигъмәтуллинны 90 яшьлек юбилей белән үзе эшләгән Башкорт дәүләт университетыннан, укытучылар белемен камилләштерү институтыннан һәм язучылар берлегеннән килеп ихлас котлаганнар. Тиздән Уфада аның юбилей кичәсе дә үтәчәк. Уфадагы күренекле татар галиме һәм талантлы язучы Суфиян Поварисов Башкортстанның халык язучысы исеменә лаек булды. Шушы югары исемнең билгеләрен аңа 9 декабр көнне Башкортстанның хөкүмәт йортында вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина тапшырды. Суфиян Поварисов Башкортстанның Илеш районындагы ТП исемле татар авылында туып үсә. Сугыш юлларын үтеп кайткан егет Казан дәүләт университетында белем ала. Бер ара Актаныш районындагы мәктәптә укытучы һәм директор булып эшли. Аннан соң Уфага кайтып Кызыл таң татар гәзитендә хезмәт итте. Мөгаллимлек сәләте сизелгән яшь белгечне Башкорт дәүләт университетына эшкә чакыралар. Соңгы 45 ел гомерен университетның татар теле бүлегендә талипларга белем бирүгә багышлады Суфиян Поварисов. Биредә үзе докторлык диссертациясе яклап кына калмады, ә аспирантларның гыйльми җитәкчесе дә булды. Һәм фән кандидатлары докторлар әзерләде ул. Әдәби иҗатта да җимешле булды Суфиян Поварисов. Аның дистәләгән повестьлары, романнары дөнья күрде. Галимҗан Ибраһимовка багышланган трилогиясе гына да аның зур әдип булуын раслады. 9 декабр көнне хөкүмәт йортында Башкортстанның халык язучысы исемен билгеләрен тапшыру тантанасында Суфиян Поварисов әлеге көндә дә иҗаттан аерылмауын әйтте. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган елган нәтиҗәләргә караганда Татарстанның һәр 5-нче кешесе коррупция белән чирашкан. Халыкның 70% ришвәт күләме 5000 чамасы дип исәпләсә, 5% бу күләмне 50000 дип исәпли. Бөтен дөнья коррупциягә каршы көрәш көне уңаеннан бүген коррупция аны булдырмый калу һәм моңа каршы көрәшү юллары турында сөйләштеләр. Әмма күпме генә коррупциягә каршы көрәшү турында сөйләнсә дә, түрәләрнең әхлагы үзгәрмәй торып, бу чиргә каршы көрәшү мөмкин хәл түгел дип белдерәшмәкәрләр. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир язмасында.
Бу ел Татарстанда уртача ришвәт күләме 15 мең сум тәшкил иткән. Әлеге хәлгә каршы көрәшү өчен Татарстанда төрле орган вәкилләреннән торган эксперт төркем корылган. Шуны да әйтергә кирәк, мондый төркем белән коррупциягә каршы көрәшү яңа ысулны тәшкил итә икән. Әлеге төркем алдан беркемгә әйтмичә коррупция күзәтелүе турында хәбәрләр килгән районнарга барып, бер ай буена урында тикшерүләр уздыра башлаган. Шуларның берсе Азнакай районында үтте дип сөйләде Татарстан президенты каршындагы коррупциягә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе урынбасары Ринат Гайнетдинов. Аның сүзләренчә, әлеге районда 94-нче санлы федераль канун нише үтәлгән соң. Карап торышка барысы да тәртиптә кебек күренә ди ул. Әмма урынга барып тикшергәч, башкарыласы эшнең эшләнмәве күренде. Урам яктыртылырга тиешле акчалар каядыр юкка чыккан, ә урам дөм караңгылыкта калган дип дәвам итте ул. Коррупциягә каршы көрәш буенча эксперт төркем тикшерү уздыргач, икенче көнне иртәнге сәгать 5-тә үк барлык техникада әлеге урамны яктырту системасын эшләү белән мәшгуль иде инде дип белдерде Гайнетдинов. Татарстанда күп кенә эшмәкәрләр ришвәт бирсәк, бизнесыбыз яхшырак эшли дип саный. Һәр мәсьәләнең үз бәясе бар. Чөнки безнең системабыз шулай корылган дип белдерде республиканың урта һәм кеше эшкуарлык ассоциациясе шурасы рәисе Хайдар Хайруллин. Эшкуарлар фикеренчә, коррупцияны дәүләт канунларын төгәл яисә бөтенләй үтәмәп китереп чыгара. Бу исә үз чиратында бюрократияны барлыкка китерә. Әйтик, җир сату, электр энергиясен тоташтыру өчен рөхсәтләр алу авырлаша. Башка сәбәпләр арасында көндәшлекнең бик түбән дәрәҗәдә булуын да әйтер идем, ди Хайруллин. Бу хәл конкурслар уздырган вакытта тагын да яхшы күренә. Чөнки дәүләт тендерларын күбрәк түрәләрнең таныш ширкәтләре ота ди ул. Эшкуарлар исеменнән сөйләүче Хайруллин фикеренчә, коррупциянең төп чыганагы булып, хөкемдарларның сатып алына торган булуы килә. Әмма эшмәкәрләр үзләре бу хакта сөйләргә курка. Чөнки икенче көнне үк аларның ширкәтләрен тикшерү көтә ди ул. Эшмәкәрләрнең керемнәренә салынган зур күләмле салымнарда коррупцияны китереп чыгара ди Хайруллин. Моңа өстәп, дәүләт түрәләренең башкалар белән чагыштырганда түбән эш хакы алып эшләвен дә бу чирнең бер сәбәбе итеп күрсәтә ул. Хайруллин сүзләренчә, коррупцияның төп чыганагы булып дәүләт үзе тора. Нәкъ менә шушы вазгыять халыкта дәүләткә карата бер ышанычсызлык уята дип белдерә ул. Татарстан прокуроры урынбасары Газин Нургалимов сүзләренчә, хәзер түрәләренең керемнәрен тикшерү өстендә зур эш башланган. Моннан ары коррупция буенча эш кузгатылган түре дәүләт җирендә эшли алмаячак дип белдерә прокурор. Газин Нургалимов сүзләренчә, коррупция очраклары күбесенчә җир, кыйммәтле кәгазьләр, тендерлар, аукционнар барышында күзәтелә.
Чынлыгы безнең дәүләт кәгазьләре эшен алып бара. Дәүләт эшен алып барган вакытта анда бара тиге. Кичә әйтәм. Ризалыклык белән бирелә торган кәгазьләр, әйме. Анысын бирегә бирмәскә, абысын алырга или алмаска дигән нормативлар белән эшләп итә инде ул әйбит. Шуңа күрә шундый эштә эшләүче чыгырлар да инде. Ул кайсы якта? Мәсәлән, җирләр бирү бирмә вакытында бүгенге әйтәк актуальны булып саналар икән ул. Анысын Хәл карарлар башлады, әлебез тоже. Судның решениялары була, правоохранительная система, контролирующие органнары бит тез эшлиләр бит инде, әйме? Эшләгәннән соң бит инде ул исполняется итәргә тиеш. Әгәр дә эшләнмәгән икән инде ул, эшләнеп бетмәгән эш кебек тоелады. Эшләнеп бетмәгән эшне безнең бар исполнение судебным приставом дигән службалар бит инде. Алар тоже чиновниклар әйбит. Менә без караганда карый башлады. Нишләп инде? Сүзне әйтәбез, эшлибез вроде да, ә җиргә хәл барып җитмәй. Шуңа күрә, получается, ну вроде как бы коррупция да бар. Ничек инде? Вроде закон бар. Штрафы бар. Штрафы түләнмәгән.
Менә
түрәләрне.
Менә шуннан канәгать түгел. Халык әйтә, түрәләрне электрәләрдә икенче бер җиргә утырталар да, аларга бер нәрсә алмый, ә гади халык әзрәк кенә теге ялгыш акча белән эш иткән булса, аны сразу утыртып куялар дип әйтәләр. Менә бу вакыйганы ничек хәл итәргә соң? Түрәләр бу коррупция белән тотылып та, соңна котылып калалар. Ә гади халык җәзасын
утыра. Җәзасын утыра. Ну ничек әйтим, ул тегесе чиновник дип карамыйбыз без аны. Ул әйтә дә башын бердә судта екен енді, да, судқа барып жеткен екен, приговор, приговор ол барып бірде, что чиновник бол, что кішімі, ғади кішімі, барып бірде приговор бұл саналы бейді. Приговорын исполнай әттірге керек едеп. Мені сіз айтасыз енді бір орыннан, екінші орынға көше деп. Ол система қайын бітірілген, ол айтып түгіл. Бүгісі кінде даже мені ембудыда бір ол реестр ол барылай бейді. Мені, допустим, дисквалификация еген понятилер бар бейді. Ол, то есть, как бы, если чиновник, например, преступление ясаған екен, оның приговоры бар екен, ол бір қайшанда ол служба егер қайта алмайды. Біз оны қарап тұрамыз бізде, МВД да, и бар бізде.
Коррупцияға қарсы күреште бар тек прокуратура ғана шұғылданарға тиеш ме, әлде енді басқа органдар да
бар бізде? Бар бізде тиеш.
Әне неге кетеді?
Бүтін общество іштерге тиеш алған бойынша, біздің халық іштерге тиеш еме, халық үшін бүгін службада дәулет төрелері ішінділер барса да еме, бар бізде іштерге тиеш. Анасы контролируючи органдар, анасы мына бар бүтінді біздің совет президент алдында еме, ол енді біздің организатор мына бүтінсін ішін алып барушы. Но без координатор на прокуратуры у последней инстанции до того, как до суда, супер, конечно, для того, чтобы судить деньги. А ты орган власти, да, для потрясения, конечно, орган прокуратуры. Он последний оценку дает и последнее обвинение. Он быть функции с надзором для обвинения. Суд Каварада обвиняет.
А мне бы холодно, коррупция, хоша, крышка, жалит бить учен. Не все шарки, он на бельке бренде.
Курок Москва кирек, шарки. Беларусь, там, да, и трек кирек. Чистая, это не все это именно. Конкретно следующая кирек. Әрі бұл айтым эмоция білеген әмелі біздің қадыр қайғылы жәттен бұл, конечно, да, шылай-шылай көп-көп біздің ғашар деп әйімі. Ну, конкретно, әрі конкретно іштер тұрында, конкретно кішілер тұрында әзілар екен әйімі. Біз аны қар бақытта да, тегі закон бойынша, тегі ревизия сап, аның тегі поведенесін де, ішін де дұрыс мек мүдей, біз аны шабыт рәшек біз.
Конкрет іштер дедігіз.
Конкретні кішілер.
Конкретні кішілер деп әйттігіз. Конкретні кішілерге Тимофеев мәселесінің мен сұрысым келе, халық бей қызықсына, оның іші нәрсе қазіргі уақытта.
Сонда, бүгін секінде сотқа жібердік біз ғана әйбет. Оның тегі зұр стадиясы, зұр не. Мен думаю, что ол ішінің демалма бітіреміз біз ғана.
Оның Медведевінің мына шынды қонуына бар ебеті, кім взятка берген?
Зұр штраф берген.
Зұр штраф беріләшек деген. Ол беріләшек мұ штраф?
Ну, бүгін әйтіп болмайды, аны сот бетінде берген.
Закон бойынша беріләсі
кетіп? Закон бойынша законда қаралған әндей мүмкінділер әйе. Сотында қаралған әсің енді біз аны өзі біз определимсе, аны әсің енді жәнәйет бұлғыр ғатейш аңа.
Жаза.
Жазасы, жәнәйет жазасы әйе. Шыны әйе, біз аны...
Сіз енді қануларының яқшы білесіз. Мені шындай зор масштабта взятка білен, ләкен бұл түреге яқынша нинди жаза яғни?
Ну, аны предопределитетерге бүгін дұрыс түгіл.
Шама білен?
Шама да ярамай, прокурор ішіне шама білен шырға тегіш түгіл. Аның сұтны панамочи есіл, сұтта барған вақытта бүтінсін дұрысләп, аңыла бүтін яғанда қара бітірген әсіңіне біз аңа жаза берге тегіш.
Дейп білдірді Татарстан прокуроры орынбасары Ғазинур Ғалимов.
Ғазинур Ғалимов фикірлері біле Қозаннан Райнур Шакир таныштырды.
Әмме нәрсе жимірілгендә сез қойда идегез.
Время вот сотни ворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Җимгага каршы төндә Казанда Татарстанның халык шагыйры, республиканың Тукай бүләге иясе Фәнис Яруллин 74 яшендә вафат булды. Шагыйр белән хушлашу шимбә көнне Камал театрында сәгать 11-дә булачак. Халык шагыйрының үз гомерендә 51 китабы дөнья күргән, тагын берничә китап булырлык язылып куйган әсәрләре дә булган. Шагыйр соңгы вакытта Русиядәге хәлләргә борчылып, илне фаҗигалар урны дип атады. Наил Аланны тыңлыйк.
Берничә буын татар баласының күңеле Фәнис Яруллин иҗатына ашык, аны ихлас үз иткән кебек, халык шагыйренең ишеге дә күп вакытта ябылып тормады. Ул кем генә килмәсен, өлкән яшьтәгеләр булсынмы, студентлармы, мәктәп укучыларымы, һәр вакыт аларны үз туганнары кебек кабул итте. Иҗат җимешләре белән бүлеште, туасы әсәрләре турында сөйләде, дөньядагы вакыйгаларга үз фикерен белдерде. Хакимияттәгеләр яратмас дип тормады, күңелендә булганны һәр вакыт әйтә килде. Быйыл июль айында Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Фәнис Яруллин Русияне фаҗигаләр иле дип атаган иде.
Кешенең ойын төзелер өчен, кешенең ятыр өчен, оңа шушы бүгінгі күн темаларынан материалызлар итеп, фаҗигаләр илендә шәрифәмән. Бәлсі фаҗигаләр илендән шәу өчен субъектив фикер бізіне тірек тегіш. Тұра-тұра субъектив фикер, объектив қайдыла әңгіп кемет. Қайырақ бұрға, ешлерді еш жақта қайыр болсам, анын сені қоғы өте башылар қайырлағанда шығырларымызды.
Күрнекле язучы әлегеләр хакында Петрозаводскида 45 кешенең үлеменә китергән очкыч казасы, һәм Иделдә 122 кеше батып үлгән Болгария кимәсе һәм башка фаҗигаләрдән соң әйткән иде. Шагыйр әлеге фаҗигаләрнең сәбәбе кимә белән очкычларда һәм аны йөртүчеләрдә генә түгел, ә күпкә тирәндерәк булуыны белдерде. Фәнис Яруллин татарның үзенең бәйсез дәүләте булуын теләде. Ношар гына яшәсәк тә, безнең рухыбыз азат булыр иде. Кеше йөрекле булса, ул бәхетле була, диде шагыйр. Фәнис Яруллин Русияның соңгы вакытта алып барган сәясәтенә дә бик борчылды.
Тел, милләт, заман, сәясәт, үзгәргән саен, телеңне үзгәрше күзәтеләдене. Ә милләт инде ул Милләтнең әлбәттә инде аның хәле авыр. Хәзерге вакытта милләткә бик авыр эшләргә туры килә инде. Сәясәтнең шушылай тотрыксыз булуы бүген әйтелгән сүзләрнең икенче көн үтәлмәве, икенче төр үтәлмәве.
Җитешсезлекләрне тәнкыйтьләгән, яхшылыкны чын күңеленнән яраткан Фәнис Яруллин мәхәббәттән көчле дары юк дигән сценариесы нигезендә күп сериялы фильм төшерелер дип китте. Быел апрель айында радиобызга икенче бер әңгәмә вакытында андагы геройлар вакыйгалар искерә торган түгел, аны 100 елдан соң куйсаң да бүген язган кебек дигән иде. Шулай ук мәхәббәт турындагы шигырьләреннән торган 500 битлек зур бер том әзерләнгәнен дә әйтте. Халык шагыйренең үз гомерендә 51 китабы дөнья күргән. Тагын берничә китап булырлык язып куелган әсәрләре дә булган. Күңеленә һәр көн шигыр килгән. Әмма хәзер инде язып куярга хәл юк, кулдан каләм төшеп китә дигән иде ул радиобызга. Фәнис Яруллин 1938 елның 9 февралендә Татарстанның Баулы районы Кызыл Яр авылында дөньяга килә. 1957 ел хәрби хезмәт аның тормышын тамырдан үзгәртә. Физик күнегү ясаганда турниктан егылып гомергә йөри алмас хәлдә кала. Фәнис Яруллинның 1964 елда беренче мөстәкыйль китабы «Мин тормышны яратам» исемле шигырьләр җыентыгы дөнья күрә. 1971 елда чыккан «Җилкәннәр җилдә сынала» һәм башка елларда дөнья күргән «Кыйгак-кыйгак каз кычкыра», «Чәчәкләр моңа кайту», «Яралы язмышлар» исемле повестьләре дистә еллар татар халкы иң яратып укыган әсәрләр булды. Әдипнең иҗат мирасында Татарстан һәм Башкортстан театрларында куелган дистәдән артык сәхнә әсәре дә бар. Шагыйр әсәрләрендә нәрсә турында гына язмасын, нинди генә мәсьәләне күтәрмәсен, үзе табигать баласы буларак һәр вакыт эш әйбергә, гомере буе кешелеклелек сыйфатларын югалтмыйча яшәүгә, исеменә бер кайчан да тап төшермичә тормыш итүгә һәм туган теленә тугырлыклы булды. Әлегеләр хакында Фәнис Яруллин шигырь язып, 1961 елда ук үз тавышы белән ишеттергән дә иде.
Гүлләрем, бирдән кем өч хәзинә, өч саф гүл. Берсе гомер, берсе исем, берсе тел. Әйтте миңа, гүлләреңне шиндермә. Гүлсез дөнья тәрәзәсез бер тирмә. Чыгып киттем олы юлга ашкынып, барган саен арта барды каршылык. Авызым ачсам тибрәтим дип телемне, җилләр бәрде алмак булып өнемне. Күкрәде күк өч туяшын уклары, гомер гүлем тілді яшын ұтлары. Тіләп зердән есімім не жуярға, ташқын болып ақты сулар юлларда. Yalqın isip, taşım kisip atladım. Enkem birgen güllerimni sakladım.
Фәнис Ярулин әлеге гөлләрем дигән шигырын 1961 елда Татарстан радиосына үзе укыган иде. Безнең сәхифәбездә Баулы районы Кызылъяр авылында Фәнис Ярулин музее турында видео язма куелды. Адресыбыз ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрне ozatlik.org Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.